I was doing just fine until I saw those tears in the eyes of those young people in this choir. And those tears are a more eloquent sermon than I could ever give. Looking up from water's edge, past the eager crowds seeking baptism at his hand, John, called the Baptist, saw in the distance his cousin, Jesus of Nazareth, striding resolutely toward him to make a request for that ordinance at his hand. Reverently, but audible enough for those nearby to hear, John uttered the adoration that still moves us two millennia later.
Miritok sa pagdaig og misali kanato human sa duha ka millennium, tan-awa ang kordero sa Dios. Makahatag kini og pagtunuan nga ang dugay nga gipanagna nga nagmaguna kang Kristo, wala mo tawag kaniya og Jehovah, o manuluwas, o manunubos, o bisan ang anak sa Dios. Ang tanan ini takos nga mga titulo. Wala. Si Juan mipili sa labing una o tingali labing kumon nga nailhang imahe sa relihiyoso nga tradisyon sa iyang katawhan. Siya migamit sa simbolo sa usa ka gisakripisyo nga karnero. Nagitanyag sa pag-ula, alang sa mga sala o mga kasubo, sa usa ka napukan nga kalibutan o tanang mga napukan nga katawhan nini. Palihog, tuguti ko sa paghinomdom o gamay niya itong kasaysayan. Human sa pagpapahawa sa tanaman sa Eden, si Adan o Eva nagatubang o makagunob o kagmaon. Sa pag-abli sa putahan sa mortalidad o temporal na kinabuhi alang kanato, ilang gisiratan ang putahan sa immortalidad o kinabuhing dahayon alang kanila. Tungod sa usa ka kalapasan na ilang gituyo sa pagpili, sila karon nagatubang og pisikal nga kamatayon og espiritual nga kalaglagan. Pagkabulag gikan sa atubangan sa Dios hangtod sa kahangturan. Unsa ilang buhaton? Aduna bay paagi nga makalingkawas niining lisod na kahimtang? Dili kita sigurado kung unsa kadaghan ang gitugot nga mahinumduman sa mga panudlo nga nadawat niining duha samtang sila didto pa sa tanaman. Apan sila gayod na hinumdom nga sila kinahanglan kanunay maghatag og sakripisyo ngadto sa Dios. Og usa ka putli walay lama nga karnero, ang unang nataw nga lalaki sa ilang panon. Sa wala madugay, usa ka anghel ang miabot aron sa pagpasabot na kini nga sakripisyo usa ka matang, usa ka simbolo sa umaabot nga halad nga paghimoon alang kanila sa manuluwas sa kalibutan kinsa taliabot. Kini nga butang mao ang usa ka pagkasama sa sakripisyo sa bugtong anak sa amahan, ang anghel miingon. Busa, ikaw maghinulsol og mutawag sa Dios diha sa ngalan sa anak hangtod sa kahangturan. Maayo na lang gani. Adunay usa ka paagi sa paglingkawas og pagkabayo. Dito sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta ng mga konseho sa langit, ang Dios misaad kang Adan og iba nga ang tanan tabang moabot ikan kaniya. Kinsa mao ang putli walay lama unang anak sa amahan, ang kordero sa Dios nga gihalad sukad sa pagtukod sa kalibutan sama sa paghulagway ni Apostol Juan kaniya. Pinagi sa paghalad sa ilang kaugalingong gagmay nga simbolo kanhong mga nating kornero dinhi sa mortalidad, si Adan ug ang iyang kaliwatan mipahayag sa ilang pagsabot ug sa pagsalig sa maulaong sakripisyo ni Jesus, ang usang dinihugan. Sa kadugayan, ang tabernakulo sa kamingawan mao'y nahibaloan ni ining ordinansa ug humaniha na ang templo nga himuon ni Solomon. Subo lang, isip simbolo sa tinudanay nga paghinulsol ug puno sa pagtuo nga pagpakabuhi, kini puno sa ritual nga paghalad sa ilang walay lama nga mga karnero, wala mo salir kayo. Sama sa kadaghanang gipakita sa daang tugod. Ang moral nga tinguha nga nagauban niya itong mga sakripisyo sa hay, dili mulungtad og igong gidugayon nga mauga ang dugo diha sa mga bato. bisan unsa pa man, wala kini mulungtad sa igong ginugayon nga makapugong sa pagpatay o igsoong lalaki sa dihang si Cain mipatay sa iyang igsoong si Abel sa diha sa unang henerasyon. Uban sa samang mga pagsulay o mga kasamog sulod sa usa ka siglo, dili katingala nga ang anghel sa langit mikanta sa hingpit na kalipay sa dihang sa katapusan si Jesus na himugso. Ang dugay nang gipanaad nga ang Mesiyas mismo. Human sa iyang mubo nga mortal nga pangalagad, ang labing putli sa tanang karnero sa pagpalabay, miandam sa iyang mga disipulo alang sa iyang kamatayon. Pinagi sa pagpaila sa sakramento sa panihapon sa Ginoo. Usa ka mas personal nga matang sa ordinansa, nga gipaila sa gawas sa Eden. Aduna gihapay usa ka halad, maglakip gihapon kini og sakripisyo. Apan kini adunay simbolismo nga mas lawom, mas makapahinuklog og personal pa kaysa pagpatay sa unang natahaw nga nating karnero. Alang sa mga Nephi, tuman sa iyang pagkabanhaw, ang manuluwas miingon, "Kamo dili mohalad nga rikanako nga magpaagas og dugo. Kamo mohalad og usa ka sakripisyo nga rikanako nga usa ka masulubo na kasing-kasing og usa ka mahinulsulon nga espiritu. O kinsa kadto nga modol nga rikanako nga adunay usa ka masulubon nga kasing-kasing og usa ka mahinulsulon nga espiritu, kaniya ako mobunyag uban sa kalayo og uban sa espiritu." Busa paghinulsul og aron maluwas. Ako ang minahal nga mga kaigsunan, uban sa makapahinam nga bagong paghatag og gibugaton sa duga nga pagkaton sa Ebanghelyo diha sa panimalay. Importante kayo alang kanato nga mahinumdum nga kita gisugo gihapon nga muadto sa balay alang puanan og muhalad sa inyong mga sakramento diha sa akong balaan nga adlaw. Akigdugang sa pagahin og panahon alang sa mas nakasentro sa panimalay nga pagtudlo sa Ebanghelyo, ang atong giusab nga serbisyo sa Domingo nakapakunhod sa kakomplikado sa schedule sa mga meeting. Sa usa ka paagi nga naghatag og gibug-aton sa sakramento sa panahon sa paniharpon sa Ginoo, isip sagrado gila nga mao'y sentro sa atong sinimana nga kasinatian sa pagsimba. Kita kinhanglan mahinumdom sa personal nga paagi kutob sa atong mahimo. Nga si Kristo namatay gikan sa usa ka kasing-kasing nga masulubon tungod sa pagpasaan nga nag-inusara sa mga sala o mga kasubo sa tibok tawhanong pamilya. Sa ingon na kita nakatampo ni atong makamatay nga palasanon, ang samang higayon na nagkinahanglan sa atong pagtahod, mao nga kita giawhag sa pag-abot og sayo sa atong mga serbisyo madomingo o magpakita og balaang pagtahod haom nga sininaan alang sa pag-apil sa sagrado nga ordinansa. Ang pangsimba sa nga panamit na wad-an o gamay sa iyang kahulugan sa atong panahon, agigpakita sa pagtahod alang kaniya kansang presensya atong gianhi, kinahanglan na atong ibalik katong tradisyon sa pamustura o sininaan. Kung kanusa o asa napita kita makahimo. Kabahin sa pag-abot sa husto nga oras, ang pagtugot nga maulahi kanunay nga mga mapinanggaong ihatag ngadto sa bulahang mga inahan kinsa uban sa mga anak, makaon-kaon bag nga puno sa dayapero ug ilisan nga nagkagidlay nga swerte ganing napaabot pagayod. Dugang pa, adunay uman nga dili karikayan nga makita na ilang baka nga nahulog sa atabay sa buntag sa ikpapahulay. Hinoon ngadto sa naulahing grupo, kita makaingon panagsa nga pagkalangay masabtan ra apan kun ang baka naa sa atabay matag Domingo. Nan kami kusganong musugyot nga ibaligya ang baka o tabunan ang tabay. Sa samang paagi, muhimo kami og apostolikanhong pangamuyo nga iban-ibanan ang kasaba sa sanktuaryo sa atong mga gambalay. Ganahan kayo kita nga mabisita sa usag-usa o kita kinahanglan gayod. Usa kini sa mga kalipay sa pagtambong sa simbahan, apan dili kini pagahimuon sa lugar nga pihong gipa hinungod alang sa pagsimba. Ako nahadlok nga ang mga bisita nga dili parihan nato o tinuuhan, makugang sa usahay mahimong kalangas nga dili maayong paminahon sa usa ka lugar nga Kinahanglan na hulagway pinaagi sa pag-ampo, pagpadayag, paghanta o kalinaw. Tingali ang langit makugang usab o gamay. Makadugang kini sa Espiritu sa atong panagtigom sa sakramento kung ang mga nagdumala ana sa tubangan, wala pa kini magsugod. Naminaw sa pasiuna nga musika o matinahurong mapakita o ehemplo na pagasundo na tutanan. Kung adunay nagtabi din sa entablado, dili na mahibulong nga na magtabi diha sa kongregasyon. Among pahalipay nga to sa mga bisyopre, kinsa miwagtang sa mga pahibalo nga makabalda sa Espiritu sa atong pagsimba. Ako o sa niyana, dili makahuna-huna nga ang usa ka pare sama ni Zacarias dito sa karaang templo sa Ginoo. Padulong musalmot sa naginusarang pribilehiyo sa pagsakripisyo sa usa ka halangdong pagkapari nga kausa lamang mabut sa tibok niyang kinabuhi. Dili na ko siya mahulagway nga muhunong sa tubangan sa altar aron pagpahinomdom kanato nga ang lumba sa duaan sa mga bata unom na lang kasimana gikan karon og ang pagrehistro hapit na. Mga kaigsuonan, kining oras na giordin sa Ginoo mao ang labing sagrado nga oras sa atong simana. Pinasikad sa sugo, kita magpundok alang sa labing sagad nga madawat nga ordinansa sa simbahan. Sa paghinomdom kini kaniya, kinsa nangutana kon ang kupa nga iya na untang imnon, mahimong kuhaon. Apan may sugong mipadayon tungod kay nahibalo siya nga alang sa atong kaayuhan, dili pagakuhaon. Makatabang kini kon kita, makahinomdom nga ang simbolo ni ana nga kupa, hinay-hinay nga nagpadulong kanato niining higayuna. Sa mga kamot sa mga 11 o 12 anyos. Inigabot sa sagrado nga oras nga atong ipresentar ang atong sagrado nga gasa ngadto sa Ginoo, aduna kita'y kaugalingong mga sala o mga kahuya nga sulbaronon. Apan kita mahimong mas magsmalg malampuso ni aning paghinulsol kung kita mahunaon sa ubang masulubong mga kasing-kasing o magulanong mga kalag naglibot ka nato. Naglingko din layo ang pipilaking sa tingali, nagbakho sa dayag o sa tago, diya sa tibok himno sa sakramento o sa mga pag-ampo ni atong mga pare. Unta kita sa hilo magunahuna ni Hana o makahatag o gamay nga pan sa kahupayan o gamay nga kupa sa kaluoy alang kanila. O alang sa nagbakho o naglisod ng mga membro kinsa wala sa panagtigom sa sakramento o gawa sa atong matubsanong buhat, dili gihapon makatambong sunod simana. O alang sa atong makaigsuunan nga dili gayod mga membro sa simbahan apan atong mga kaigsuunan gihapon. Dili mahurot ang pag-antos dinhi sa kalibutan sa sulod sa simbahan o sa gawas. Maong tanaw sa bisan asa nga direksyon o makakita ka o sa katao kansang kasakit daw bugat o kaayo o kansang kasubo daw walay katapusan. O sa kapagi nga kanunay mahinumdum kaniya, mao ang pag-uban sa bantugang mananambal sa iyang walay katapusang buluhaton sa pagbayaw ni adtong nag-antos o naghupay sa kasakit ni adtong nag-uod. Minahal nga mga higala, samtang kita naghiusa sa tibuok kalibutan matag simana, diha sa atong gilauman nga usaka nag-anam kasagrado kapag ila sa halangdon nga maulaong gasa ni Kristo ngadto sa tanang katawhan. Magdala unta kita ngadto sa altar sa sakramento ug dugang luha alang sa iyang kasubo ug dugang kasakit sa iyang kugol. Dayon, samtang kita na malandong, nagampo o nakigsaad pag-usab, Hinaot nga kita mukuha gikan ni anang sagrado nga higayon ug dugang pailob sa pagantos. Dugang pagdaig alang sa kahupayan. Alang sa samang pailob ug kahupayan. Alang sa samang kabalaan ug paglaom. Ako nagampo alang kanatong tanan sa ngalan niya. Kinsa mi pikas-pikas sa bililhong tinapay sa pagpasaylo ug mibuo-buo sa balaang bino sa katubsanan. Kani si Jesus Kristo ang halangdon ug manggiloyong kordero sa Diyos. Amen.